Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនជំនាន់ Digital ថ្មីបង្កើនការយល់ដឹងនិងរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌នៅតំបន់ Chinatownហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចអំពីតើកម្ពុជាអាចចាក់ផុតភាពច្រំដែរនៃវិវាទនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតបានដោយរបៀបណាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយខ្យល់ព្យុះនៅរដ្ឋ California និងសន្យាផ្ដល់ជំនួយអូស្ត្រាលីស៊ើបអង្កេតជុំវិញការគម្រាមកំហែងផ្នែកឧស្សាហកម្មលើផ្ទាំងថ្មបុរាណជនជាតិដើមដែលមានក្បាច់សិល្បៈហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីអំពើពុករលួយជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំបន់ Chinatown របស់សង្កាត់ Manhattan ក្នុងបរិយាញូវយ៉កដែលជាតំបន់អាស៊ីដ៏ចំណាស់បំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់កំណើតជាថ្មីម្ដងទៀតចំនួនថ្មីមួយនៃជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលពូកែខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកំពុងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់ពួកគេរស់ឡើងវិញហើយបានទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីថ្មីទៅកាន់តំបន់ខុសប្លែកពីគេដែល2ឆ្នាំនេះបានទ្រាំទ្រនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការរើអើងជនជាតិអាស៊ីអ្នកស្រី Tina Trin នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពី Chinatown នៅក្នុងកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍ Generation Next របស់ VOA កញ្ញាទុំាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2020បរិយាញូវយ៉កជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID ខ្ពស់បំផុតហើយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ Chinatown នៃសង្កាត់ Manhattanរងគ្រោះផ្ទួនគ្នាដែលមិនត្រឹមតែការខូចខាតដោយសារវីរុសទេប៉ុន្តែរួមទាំងការរើសអើងពូជសាសន៍និងការស្អប់ជន់បរទេសដែលពេលខ្លះបានបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរវាជាឆ្នាំដ៏ពិបាកយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកប៉ុន្តែចលនាថ្មីមួយបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងចំនួនទី1និងទី2ដែលបានសាមគ្គីគ្នាជុំវិញមោទនភាពថ្មីមួយក្នុងវប្បធម៌និងមរតករបស់ពួកគេហើយបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកគេនេះជារឿងរ៉ាវអំពី Chinatown ក្នុងកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍ Generation Net របស់ VOA នៅតំបន់ Chinatown នៃសង្កាត់ Manhattan នេះវាមានធម៌ពលមួយនៅក្នុងបរិយាកាសជាង2ឆ្នាំមកហើយតាំងពីជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមតំបន់នេះកំពុងជួបនឹងការចាប់កំណើតម្ដងទៀតអ្នកដឹកនាំការកកើតថ្មីនេះគឺជាយុវជនចំនួនក្រោយនៃតំបន់ Chinatown ភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកាំងចំនួនទី1កូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានការប្រឹងប្រែងនិងមហិច្ឆតាខ្ពស់ដោយអ្នកស្រុកញូវយ៉កទូទៅអ្នកនាង Alice Leaf ម្ចាស់ហាង Thai Grand Tea and Import និយាយប្រាប់ VOA ថា
I am the second generation owner of a intergenerational
ខ្ញុំជាម្ចាស់ជំនាន់ទី2នៃហាងអន្តរជំនាន់មួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Grand Teas and Imports យើងផ្ដោតទៅលើតែនិងទំនិញវប្បធម៌និងពុទ្ធសាសនា
ឪពុករបស់អ្នកនាង Liv បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះក្នុងឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនលើកទី1តាំងពីលោកបានមករស់នៅអាមេរិកអ្នកនាង Alice Liv និយាយថា
He caught up with a lot of his friends that he had not spoken to in
គាត់បានជួបសួរសុខទុក្ខជាមួយមិត្តជាច្រើនដែលគាត់មិនបាននិយាយជាមួយយូរមកហើយតាមរយៈការផឹកតែគាត់បានយល់ឃើញថាផលិតផលនេះបានប្រែពីភេសជ្ជៈគ្រួសារមួយទៅជារបៀបរស់នៅមួយអញ្ចឹងគាត់គិតថាវាជាឱកាសល្អមួយដើម្បីនាំវាមកអាមេរិក
សម្រាប់មនុស្សខាងក្រៅតែហាក់ដូចជានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងវប្បធម៌របស់ជនជាតិចិនប៉ុន្តែវាក៏អាចងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេមើលរំលងអ្នកនាងអាលីសលីបនិយាយថា
Like you go to a dim sum restaurant they would
បើសិនជាអ្នកទៅហាងឌីមសាំមួយពួកគេនឹងឲ្យតែដែលមានគុណភាពទាបនិងតម្លៃទាបបំផុតដោយមិនគិតថ្លៃដែលវាមានរសជាតិសាបដូចទឹក
កពុករបស់នាងមានបេសកកម្មមួយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដែលត្រូវការជំនួយពីអលីសនិងប្អូនស្រីរបស់នាង
Every single time there was any sort of community fundraiser or a person running
នៅពេលណាដែលអ្នកមានកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់សហគមន៍ឬយុទ្ធនាការណាមួយឬព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសាលាឬកម្មវិធីនឹងការតាំងពិព័រណ៍តាមផ្លូវយើងនឹងបង្ហាញការសម្ដែងប្រពៃណីតែរបស់ចិន
ជំងឺរាតត្បាតបុកនឹងកំណើនហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីបានធ្វើឲ្យរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិតជាពិបាកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់តំបន់ China Town ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងជំនាន់និងចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនាងអលីសលីបនិយាយថា
Before the pandemic we basically did not have a social media presence and then since then we've had to
មុនជំងឺរាតត្បាតយើងមិនមានវត្តមានលើបណ្ដាញសង្គមទេហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងធានាថាយើងត្រូវតែមានវត្តមាននៅលើ YouTube និង Instagram វាចាំបាច់ដែរយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវតែចូលរួមជួយព្រោះមូលហេតុអាជីវកម្មតែមិនមានវត្តមានលើអ៊ីនធឺណិតរហូតមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនមានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញបច្ចេកវិទ្យា
មិនមែនមានតែអ្នកនាងលីបនោះទេប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមិត្តរបស់នាងក៏បានបង្កើតអង្គការផ្តោតលើតំបន់ China Town ជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងថែរក្សាតំបន់ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេការងារនេះគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយអ្នកនាងអលីសលីបនិយាយថា
Unless we have like strong cultural institutions here strong
ទោះតែយើងមានស្ថាប័នវប្បធម៌រឹងមាំនៅទីនេះនិងអាជីវកម្មរឹងមាំទើបយើងអាចទប់គ្រឹះនៃតំបន់នេះបានដោយសារតែវាងាយនឹងដួលរលំណាស
់លើសពីការរស់រានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះជាវិធីដែលអ្នកនាងលីបនៅតែអាចផ្សារភ្ជាប់នឹងឫសគល់នៃដើមកំណើតរបស់នាង
I know a lot of Asian Americans, Chinese Americans, my generation who are getting married and what's quite sad is like what was considered a very traditional
ខ្ញុំស្គាល់ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងជាច្រើនជនអាមេរិកាំងចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសោកសៅនោះគឺពួកគេបានសម្រពពិធីផឹកតែប្រពៃណីចិនដោយត្រឹមតែផឹកតែជាមួយគ្រួសារនៅហាងឌីមសាំមួយឬគ្រាន់តែឆុងតែអ្វីដែលពួកគេមាននៅក្នុងផ្ទះក្នុងបំពង់ទឹកក្តៅហើយចាក់ទៅឲ្យភ្ញៀវផឹកដោយសារតែពួកគេមិនអាចរកអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាឈុតតែបានអ្វីដែលអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីមួយផ្ដល់ទៅកាន់តំបន់នេះគឺមិនត្រឹមតែផលិតផលឬសេវាកម្មទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ផ្ដល់ចំណេះដឹងវប្បធម៌និងសមត្ថភាពក្នុងការបន្តការអនុវត្តវប្បធម៌នោះ
សម្រាប់អ្នកនាងលីបនេះជាការស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីរក្សាប្រពៃណីចាស់ពីបូរីញូយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះភាពតានតឹងនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ក្តីក្តាំលើបកជំទាស់ក៏បានកើតមានផ្ទួនសារជាថ្មីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអូនឆេងប៉លោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានបកស្រាយអំពីភាពច្រំដែលនៃវិវាទនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនិងមាគ៌ាអនាគតដែលកម្ពុជាអាចចាក់ផុតពីវដ្តច្រំដែលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសោភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេញប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់បាទ
ប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តទស្សនាជាទីមេត្រីគណៈដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលឈរលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកន្លងមកបានជួបនឹងបញ្ហាក្តីក្តាំផ្ទួនក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកគង់គំដែលរួមជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកដែលជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមកចូលរួមនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀននៅពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវបង្ខំចិត្តប្រគល់ដីផ្ទះទំហំប្រមាណកន្លះហិកតា នៅខណ្ឌចំការមូនកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យទៅរត់វិញហើយត្រូវរងបណ្ដឹងពីបកប្រជាជនខេត្តវងឃុំជុំវិញការថ្លែងរបស់លោកដេញដោលអំពីប្រវត្តិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺលោកថៃសេដ្ឋាក្រោយមកទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញសំណុំរឿងមូលបទានបត្តិទៅទីព្រឹត្តិការណ៍ព្រមគ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតនេះក៏នាំឲ្យគេនឹកឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍មុនការបោះឆ្នោតជាតិពីលើលើកមុនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកអោសេរីសុភ័ក្រថាតើព្រឹត្តិការណ៍កាត់ឡើងដដែលជាដដែលមុនការបោះឆ្នោតទាំងនេះវាជាការគប់ជួនគ្នាពេកឬក៏វាបាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីបែបបទវប្បធម៌នយោបាយណាមួយរបស់កម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះបាទ
បាទអរគុណលោកជេងប៉ោសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទតាមពិតទៅយើងឃើញថាដោយដែលលោកឆាញ់ប៉ោបានធ្វើការសង្កេតជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺតែងតែមានភាពតាំងតែងចឹងមែនមុនការបោះឆ្នោតទោះបីជា98ក៏ដោយទោះបីជា2002ឈានដល់2003ឬមួយក៏13 12ឈានទៅ13ឬមួយក៏17ឈានទៅ18សត្វតែអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយ22 23នេះទៀតបាទក៏សត្វតែអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈយើងចង់សួរថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនគួរជាពិបាកយល់ណាទេដោយសារអីដោយសារថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺតាំងពីកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីអ៊ុនតាក់នៅពេលដែលគណៈបកពុនសិនបច្ចុប្បន្នឈ្នះឆ្នោត1193រៀបចំអ៊ុនតាក់ទៅហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយតែងតែរកឱកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាត្រឡប់ស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងក្តាប់ក្តាប់អំណាចការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងត្រឡប់វិញបាទព្រោះគណៈបកប្រជាជនមិនមានអ្វីដែលมันអាចនៅក្រៅអំណាចបានទេបាទយើងដឹងមានហេតុផលជាច្រើនកត្តាអភិបាលកិច្ចនឹងក៏មានច្រើនកត្តាដឹកនាំដែលនាំឲ្យមានការមិនសុខចិត្តនៅក្នុងជួបជាប្រវត្តិហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានច្រើនបាទដូច្នេះហើយគឺថាការរក្សាអំណាចការពង្រឹងអំណាចនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលដែលគណៈបកប្រជាជនតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់រហូតមកហើយការដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងក៏ឈានទៅដល់ការមើលនិន្នាការបរិបត្តិនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានការបោះឆ្នោតជាប់គ្នាពីរគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់បាទគឺទីមុនដំបូងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រមប្រសាគុំសង្កាត់តបមកគឺរៀបចំមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាទណាបាទនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរបាទយើងមើលថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលឈានទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងតែងតែឆ្លងឆ្លែងមើលនៅកម្លាំងនយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេហ្នឹងថាតើនៅពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាគុំសកាត់ហ្នឹងតើបានប្រមាណនេះបានប្រមាណភាគរយសម្លេងគ្រប់គ្រងនឹងប្រមាណភាគរយបាទហើយនៅពេលដែលដឹងហើយហ្នឹងមួយឆ្នាំក្រោយមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែធ្វើការកែតម្រូវនៅយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយឆ្នាំកន្លងមកទៀតលើកនេះក៏អត់ប្លែកដែរតាមដែលយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺថាដូចដែលច្រើនកាលពីឆ្នាំ2017អីជាដើមណាបាទនៅពេលដែលគណៈបកកាលនោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានសម្លេងខ្លាំងសឹងតែពាក់កណ្ដាលនគរទៅហើយបាទគឺគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺតែងតែទទួលនៅមានបញ្ហារហូតបាទរហូតដល់ឈានទៅដល់ការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទហើយលើកនេះទៀតបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាគុំឆ្នាំទៅឆ្នាំ2022ថៃបើតើមានការគៀបសង្កត់ខ្លាំងខ្លាធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកលឿងទៀនដែលបងប្អូនគ្នាមើលឃើញថាជាតំណាងនិមិត្តរូបនៃលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនហើយដែលជាអតីតអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែបានរហូតដល់ទៅ 22.23% បាទស្ដីថាច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយគណៈបកជាជនក៏ម្ដងទៀតក៏ត្រូវតែធ្វើការតម្រឹមនៅសារៈខ្លួន ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះឆ្នាំ2023បាទហេតុអីបានជាអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចណាទៅតាមឈ្នះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានទេអ្នកណាក៏យល់អញ្ចឹងដែរក៏នៅបញ្ហាមិនត្រូវត្រង់ហ្នឹងបញ្ហានៅត្រង់ថាតើគណៈបកប្រជាជននឹងអាចឈ្នះឆ្នោតរហូតដល់ទៅលើសបានលើសពី83 84កៅអីដែលតំណាងនឹង2ភាគ3នៃកៅអីនៅក្នុងសភាបានឬទេព្រោះខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារថាមានការប្ដូរវេនពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាមរតកនៃសង្គ្រាមនោះបាទមកដល់ឈាមថ្មីដែលជាកូនជាចៅបាទហើយដែលចូលកាន់តំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ជាបន្តបន្តទៅហើយហើយដល់ដែលចូលទៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023នេះបាទដូច្នេះហើយគឺថាគណៈបកប្រជាជននឹងមាននឹងត្រូវធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនចំណុចដើម្បីនឹងឈានទៅរកការរក្សាអំណាចពង្រឹងអំណាចនឹងបានទោះបីជាឈាមថ្មីនឹងមកកាន់អំណាចក៏ដោយដើម្បីធ្វើយ៉ាងនឹងបានទោះតែលើសសម្លេង84ណា84កៅអី83 84កៅអីពេលបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលកម្លាំងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបាន 22-23% ហើយកម្លាំងដែលមិនទាន់បានបោះឆ្នោតនោះសឹងតែជិត2លានអ្នកថ្មីទៀតបើសិនជាបោះឆ្នោតចុះឡើងទៅអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរអាចដល់គណៈមិនស្រួលបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍អីមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងមិនបានទៅគណៈបកភ្លើងទៀនលោតតែបានលើសពី42កៅអីទៅនឹងគឺថាបញ្ហាធំតែម្ដងសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះហើយបានជាភាពតឹងតែងសប្ដាហ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៃការក្តោបក្តាប់នៃការរក្សាដើម្បីនឹងពង្រឹងអំណាចនេះឯងបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថានេះជារឿងមួយធំណាស់ដែលមិនអាចដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនអាចផ្លោះលួយបានជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែនិយាយចឹងលោកចេញបោចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាមិនមែនបានសេចក្តីថាអត់មានសិតតែត្រូវតែឈ្លោះគ្នាចឹងទេយើងចាំបាននៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនៅផ្លូវវែងស្រីនឹងបន្ទាប់មករហូតដល់2015ហ្នឹងក៏មានវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងគណៈបកឆាំងនៅពេលនោះបានចរចាគ្នាដើម្បីនឹងទៅជួយពិភាក្សាបែងចែកអំណាចនៅក្នុងសភាក្តីហើយឈានទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយអភ័ព្វគណៈបកទាំងពីរនោះមានការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនវប្បធម៌នៃការសន្ទនានេះក៏ដួលរលំទៅដល់ដួលរលំទៅគឺថាគណៈបកប្រជាជនបានឈានមកដល់ចំណុចមួយដែលយល់ថាមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកឆាំងបានទៀតទេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដោបក្តាប់ឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្តីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឈ្នះដាច់តែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិតែនៅក្នុងរូបភាពគណៈបកឯកបកគណៈបកតែមួយហើយខ្ញុំគិតថា2023នេះក៏មិនខុសគ្នាដូចមុនដែរគឺគោលបំណងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្វីដែលយើងឃើញសប្ដងគឺឈានទៅរកការកោបក្តាប់ជ័យជំនះឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងសភានៅខែកក្កដា2023នេះលោកជេងប៉ោ
ឥឡូវនេះយើងផ្ដោតទៅលើឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងដែលការបោះឆ្នោតនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះតើតើពីពេលនេះដែលយើងកំពុងជជែកគ្នាទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកអុកសេរីសុភ័ក្ររំពឹងថាអាចនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយធំធំបែបណាខ្លះកើតមានឡើងបន្ថែមទៀតនោះបាទហើយសំណួរចំតែម្ដងតើលោករំពឹងទេថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចនឹងមានវត្តមានជាជើងជាប់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ចាំទៅដល់ខែកក្កដាទេព្រោះខែ3តាមតែច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានអនុម័តដោយសភាហើយដែលកោះចបជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023នេះគឺត្រូវតែបញ្ឈប់បញ្ជីគណៈបកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺនៅខែ3បាទដូច្នេះហើយគឺថាមុននឹងខែ3ហ្នឹងត្រូវតែមានការអីត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានស្អាតទាំងអស់ក្រោយខែ3ហ្នឹងគឺអាចលែងរុះរើអីហើយបាទលើកលែងតែមានព្រឹត្តិការណ៍ធំណាមួយកើតឡើងរហូតដល់ថ្នាក់គឺថាចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកសម្រាប់ពួតប្រជែងហើយស្រាប់តែលែងចូលរួមទៅវិញអាហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចមើលដល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅខែ3នេះយើងនឹងដឹងហើយនៅចុងខែ3យើងនឹងដឹងហើយថា គណៈណាខ្លះដែលនឹងត្រូវពួតប្រជែងនៅក្នុងខែ7ខែខាងមុខនេះបាទខ្ញុំគិតថាដោយដែលយើងបានឃើញឮរួចមកហើយគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ហ្នឹងបានធ្វើរឿងទី1គឺថាបានគម្រាមរួចហើយថាបើសិនជានៅតែតអញ្ចឹងតទៅទៀតគឺថាលក្ខណៈដែលចូលរួមហ្នឹងគឺនឹងមានការពិបាកដូច្នេះហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបានសាកល្បងដើម្បីនឹងស្នើឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការទជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានច្រានចោលរួចហើយដោយបានចេញនិយាយមកថាមិនចាំបាច់មានការទជែកពិភាក្សាសន្ទនាស្អីទេណាបាទព្រោះលើកនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដាច់ណាត់ដែលត្រូវតែក្តោបតាប់អំណាចអីនៅក្នុងសភានោះឲ្យបានជាអតិបរមាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានលើសពីពាក្យ3ដែរដើម្បីនឹងអាចជាយកហេតុអាចនឹងកែធ្វើខុសគណៈកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាតម្រូវការរបស់បណ្ឌិតនំថ្មីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះបើសិនជាឲ្យខ្ញុំមើលស្ថានភាពឲ្យតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាច្រើនហ្នឹងគឺថាទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទពីនេះតទៅទៀតគឺថាយើងក៏មិនដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដែរព្រោះរឿងនយោបាយអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅចុងខែ3នេះយើងនឹងដឹងគ្រប់ទៀតថាតើគណៈបកណាខ្លះដែលចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាកំ
ដោយសារលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងខាងដើមបន្តិចដែរអំពីអន្តរការផ្ទៃអំរែកដឹកនាំនៃចំនួនដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅឲ្យចំនួនបន្ទាប់ដែរមួយភាគធំបង្គួរដែរជាកូនជាចៅនៃថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះតើតើមេដឹកនាំចំនួនថ្មីនឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនាំកម្ពុជាចាក់ផុតពីភាពច្រមដែរទាំងនេះធានាបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនានាទៅថ្ងៃអនាគតនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយទៅប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយទៀតជាពិសេសនៅក្នុងជួរគណៈបកកាន់អំណាចការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមិនអាចនឹងកើតឡើងព្រឹបតែម្ដងហើយប្ដូរតែម្ដងបានទេត្រូវតែធ្វើដោយសន្សឹមដូច្នេះហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំសប្ដងយល់ថាគួរតែដល់ពេលបន្តវិញនៅពេលដែលអស់លោកតនោះនៅមានកម្លាំងពលំអាចនឹងជួយតម្រែតម្រង់កូនចៅនៅក្នុងពេលការដឹកនាំស្រុកតទៅទៀតដូច្នេះហើយនឹងធ្វើឡើងដោយសន្សឹមបាទកុសឆ្កងកន្លែងណាក៏ប៉ះបើកែតម្រូវឈានរហូតទៅដល់ដេញឈាមថ្មីហ្នឹងដែលយើងហៅថាឈាមថ្មីចឹងចុះអ្នកបន្តវិញគឺថារឹងដៃរឹងជើងស្លាប់ហ្នឹងក៏រឹងអាចអស់ហើយខ្លួនឯងបានហើយទៅឆ្ងាយហើយទៅខ្ពស់គ្រប់ទិសទីនឹងបានបាទក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើឡើងដោយសន្សឹមជាមិនខានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចេងប៉ោនេះជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកចេងប៉ោទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដឹកនាំចំនួនបន្តវិញចំនួនថ្មីនឹងមិនមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមានមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូមូលដ្ឋានអំណាចដោយតែឪពុករបស់ខ្លួនទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតមូលដ្ឋាននៃជំនឿវិជ្ជាការគិតពិចារណាបើកចំហទៅពិភពលោកម្នាក់រៀនចេញពីសាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនៃប្រចាំប្រទេសទាំងអស់ដូច្នេះការគិតពិចារណានោះទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយក៏មិនអាចដូចឆ្នាក់ដឹកនាំមុនបានដែរត្រូវតែមានការគិតពិចារណាទៅតាមបែបថ្មីទៅតាមរបៀបថ្មីហើយអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏កាន់តែក្មេងទៅហើយការសិក្សាក៏ច្រើនទៅបាទការដើរហើរទៅក្នុងសកលលោកទៅរៀនសកលវិទ្យាល័យមួយឆ្នាំរាប់ពាន់ទៅរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបរទេសដូច្នេះហើយមិនអាចដឹកនាំដោយប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងនោះបានទៀតទេត្រូវតែឈរនៅលើការចរចាត្រូវតែឈរនៅលើលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចពិតប្រាកដមែនបាទមិនមែនដែលមានតែលើกระดาษនោះទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើទៅតាមផ្នែកទៅតាមវិស័យនីមួយៗដែរគ្រាន់តែធ្វើដោយសន្សឹមហើយអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារគាត់អត់ទាន់មានអំណាចកាន់នៅក្នុងដៃពេញទីគាត់ក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរព្រោះវាអាចជាពេលវេលាដែលថ្នាក់ដឹកនាំចំណងមុនធ្វើតេស្តដែរបាទអ្នកណាទៅលឿនជ្រុលពេកអ្នកណាទៅយឺតពេកអ្នកណាកាន់ទៅខុសឆ្គងកែតម្រូវយ៉ាងណាដូច្នេះម្នាក់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានអំណាចនៅក្នុងដៃពេញទីហើយនោះបានយើងអាចមើលដឹងមើលឃើញថា តើប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីនឹងវាមានរូបភាពយ៉ាងណាច្បាស់លាស់នឹងបានគាត់អាចហ៊ានធ្វើជាបណ្ដើបណ្ដើ
លោកសុភ័ក្រលោកយល់ថាតើអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយទាំងក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរធ្វើការជាមួយគ្នាឬប្រគល់ប្រជែងគ្នាដោយរបៀបណាទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីធានានៅបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពប្រសើរជាងនេះនោះបាទ
អរគុណណាលោកឈេងប៉ោសម្រាប់សំណួរដែលថាតើយើងអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីនឹងជៀសវាងនៅភាពច្រំដែលតែងតែជំនួសមិនចេះអស់មិនចេះហើយនាំឲ្យការអាប់អោនដល់កិត្តិយសជាតិរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកបន្តវិញខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយចំនួនទី1ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅពេលដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ហ្នឹងហើយក្នុងប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអង្គទូតច្រើនណាស់បាទហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងសភាពការសុខថ្ងៃហើយពួកគាត់ក៏យល់ថាអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើហើយគឺដ៏ល្អនៅក្នុងភាពជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគួរតែថែរក្សាបាទមិនត្រូវឲ្យមានភាពមកកកល្អនៅក្នុងរឿងការរៀបចំការបោះឆ្នោតតែកាដាទេពួកគាត់តែងតែនិយាយថាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែរក្សានៅសមិទ្ធផលឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងក៏គួរតែធ្វើការតម្រែតម្រង់ជាពិសេសគណៈបកដែលចូលរួមមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះគួរតែកុំឈរនៅលើការចោទបុគ្គលកុំឈរនៅលើការចោទនិយាយទីទានប្រើពាក្យសັບមិនល្អជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបានថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងស្អីខ្លះនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងរឿងរស់នៅសប្ដងថ្ងៃនៅក្នុងរឿងរកស៊ីនៅក្នុងរឿងកសកម្មថាតើមានគោលនយោបាយណាល្អល្អដែលគណៈបកចង់បានកាន់អំណាចហើយបើសិនជាមានក្អីទៅដល់សភាហ្នឹងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងជួយជីវិតចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាវាល្អជាជាងការដែលគ្រាន់តែបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការវាយប្រហារផ្នែកដឹកនាំរបស់គណៈបកជាជនឬមួយក៏ផ្នែកដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែតម្រឹមអានឹងវិញហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ដាយដែរដោយគណៈបកជាជនលោកមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំគិតថាមិនមានការហេតុផលអីដែលខុសឆ្គងទេគ្រាន់តែជជែកពិភាក្សាគ្នាយើងព្រមឲ្យទៅបាទក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងសុខចិត្តព្រមជជែកពិភាក្សាគ្នានឹងបញ្ជូនសារមួយដល់ធំទៅគណៈទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថារាជរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំនេះឲ្យត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមគួរតែមានលក្ខណៈដើម្បីនឹងចូលរួមធ្វើអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានសស្រាក់សស្រាំជាពិសេសយុវជនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងដែលត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការនេះដែលយើងអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរយៈ2-3អាទិត្យកន្លងមកនេះបាទអរគុណណាស់លោកចេងប៉ោ
បាទសូមអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានចំណាយពេលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងសូមអរគុណលោកហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អនិងសូមអរគុណជំរាបលាប្រិយមិត្តផងដែរបាទ
សូមអរគុណជំរាបលាបា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយខ្យល់ព្យុះនៅរដ្ឋ California និងសន្យាផ្ដល់ជំនួយអូស្ត្រាលីស៊ើបអង្កេតជំវិញការគំរាមកំហែងផ្នែកឧស្សាហកម្មលើផ្ទាំងថ្មបុរាណជនជាតិដើមដែលមានក្បាច់សិល្បៈហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីអំពើពុករលួយជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក ្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅពិនិត្យមើលការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយព្យុះក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយដើម្បីស្ដារការខូចខាតនៅរដ្ឋនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវមានសកម្មភាពអាកាសធាតុម៉ឺងម៉ាត់ជាងនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានប្រមានម្ដងទៀតអំពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករាកន្លងទៅនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រដ្ឋ California នៅពេលលោកទៅពិនិត្យមើលការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយព្យុះនាពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយសហព័ន្ធបន្ថែមនិងបង្ហាញពីផែនការរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុអាក្រក់ជ្រុលដែលលោក Biden ថាបង្កឡើងដោយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្លាំងក្លាជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះដោយសារតែវាកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅយើងបានបំរុងទុកមួយនីតិពីច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការវិដំឡៃប្រកាសប្រជាចំពោះស្ថានភាពខណៈដែលលោក Biden ធ្វើដំណើរទូតទាំងប្រទេសដើម្បីពិនិត្យមើលការខូចខាតជាក់ស្ដែងជាមួយលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California អ្នកស្រី Diane Criswell អ្នកដឹកនាំទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋ California បានឆ្លងកាត់ព្យុះដែលមិនធ្លាប់កើតមានមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីមុនឆ្នាំថ្មីបន្តិចនៅពេលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្វីដែលពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាព្យុះទាំងនេះបោកបក់ដោយមានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងដោយព្យុះសង្គ្រាហើយវាបានបង្កឲ្យមានទឹករលកខ្លាំងក្លាផងដែរដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងរបស់ពួកគេរងការបោកបក់ពីខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមួយហើយមួយទៀតបន្តគ្នាលោក Biden បានថ្លែងថាលោកបានចាត់វិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលត្រូវបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាសហព័ន្ធជិត400,000លានដុល្លារអាមេរិកដល់វិស័យថាមពលស្អាតដែលនេះជាជំហានមួយក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានគោលបំណងកម្រិតការឡើងកម្ដៅសកលលោកឲ្យតិចជាង2អង្សាសេលោកបានលើកកម្ពស់ការបង្កើតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យថាមពលស្អាតតាមរយៈយានយន្តអគ្គិសនីនិងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតអ្នកស្រី Sherry Goodman ដែលបានកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខបរិស្ថាននៅឯក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Clinton បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងជាយូរមកហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ថាយើងត្រូវតែយល់ពីវាពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យលាយឡំគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាទាំងនេះដោយសារតែហានិភ័យមួយដោយព្យុះបង្កឡើងដោយភ្លើងឆេះព្រៃមានផលប៉ះពាល់ដល់បាតុភូតបរិយាកាសបន្ទាប់បាតុភូតជ្រុលហេតុនិងបាតុភូតបរិយាកាសទាំងនេះពួកវាប្រតិក្រឡាគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាអកុសលយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកស្រី Goodman ថាបន្ទុកនេះគួរតែរួមគ្នារ៉ាប់រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនដែលនេះជាសារមួយដែលបានលើកឡើងដោយមេដឹកនាំមានអំណាចនៅក្នុងសកលលោកនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរលោក Biden បានបញ្ជូនបេសកជនកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសអ្នកស្រី Goodman បានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពេលវេលាអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចឈប់ប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនោះទេយើងនឹងនៅតែប្រើប្រាស់ប្រេងនិងឧស្ម័ននៅពេលខ្លះដដែលប៉ុន្តែអ្នករិះគន់លោក Biden ថាមេដឹកនាំគួរតែមានភាពមឹងម៉ាត់ជាងនេះជាពិសេសនៅពេលប្រឈមនឹងឧស្សាហកម្មនានាដែលបំពុលបរិស្ថានអ្នកស្រី Cassie Ziegler ប្រធានវិទ្យាស្ថានច្បាប់អាកាសធាតុនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ពិពិធកម្មជីវសាស្ត្របានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមិនមានសកម្មភាពមឹងម៉ាត់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេគេត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយប្រឈមមុខនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈដែលជាចំណុចស្នូលនៃបញ្ហានិងដែលបានព្យាយាមបង្អាក់បដិសេធនិងពន្យារពេលអស់រយៈពេលជាយូរអ្នកស្រី Siegel និងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបរិស្ថានផ្សេងទៀតកំពុងជំរុញឲ្យលោក Biden ប្រកាសពីភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុ អ្នកស្រី Carolyn Henderson ដែលធ្វើយុទ្ធនាការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាកាសធាតុរបស់អង្គការ Greenpeace USA បានថ្លែងថាតើគេត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតប៉ុន្មានទៀតតើលោកប្រធាននាយកដី Biden និងអភិបាល Newsom ត្រូវទៅពិនិត្យមើលផ្ទះដែលខូចខាតប៉ុន្មានទៀតកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធាននាយកដី Biden បានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុប៉ុន្តែយើងឃើញមានសកម្មភាពតិចតួចមែនទែនវាដល់ពេលដែលលោកត្រូវធ្វើតាមពាក្យសន្យាដោយប្រកាសពីភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុហើយគូបដិបត្តិនយោបាយរបស់លោក Biden មួយចំនួនសូម្បីតែអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិ Joe Manchin ក៏បានកាត់បន្ថយការរិះគន់ទៅលើច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះដោយអះអាងថាវិស័យទាំងនេះបង្កើតការងារដ៏មានតម្លៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការអះអាងមួយចំនួនរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចឬ First Nations ដែលថាឧស្សាហកម្មរុករកនិងផលិតរ៉ែកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់មួយចំនួនរបស់ពួកគេលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិដើមក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីប្រមាណ 65,000 ឆ្នាំមកម្ល៉េះប្រវត្តិដ៏យូរលង់នេះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងបទចម្រៀងបុរាណរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបាំនិងសិល្បៈជាដើមក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍកំពុងគំរាមកំហែងវប្បធម៌មួយផ្នែករបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានតែងតាំងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយរូបដើម្បីពិនិត្យមើលពីការគំរាមកំហែងនៃការពង្រីកឧស្សាហកម្មដែលប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទាំងថ្មដែលមានចម្លាក់សិល្បៈផ្សេងៗដែលមានអាយុកាលប្រមាណ 40,000 ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងលិចនោះបញ្ហានេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបដិសេធពាក្យសុំរបស់ក្រុមជនជាតិដើមឬ Aboriginal Groups ដែលបានទុកអសនវិទចំនួន60ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុន Petermen ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការពហុជាតិនៃរោងចក្រផលិតជីមួយឲ្យបញ្ឈប់ការរុករើដឹកជញ្ជូនផ្ទាំងថ្មចម្លាក់សិល្បៈពិសិដ្ឋទាំងនោះចេញពីទីតាំងដើមបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានៅពេលនេះបានឯកភាពឲ្យមានការតែងតាំងអ្នកជំនាញមួយរូបដើម្បីវិតម្លៃថាតើផ្ទាំងថ្មសិល្បៈទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យដែរឬទេហើយថាតើផ្ទាំងថ្មទាំងនេះត្រូវទទួលការការពារដែរឬអត់ដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមួយទីតាំងថ្មសិល្បៈនេះដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបបឺរ៉ាប់ក្នុងទីដាច់ស្រយាលមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 1,500 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងផឺតត្រូវបានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទាំងសិលាសិល្បៈនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបណ្ដុំនៃចម្លាក់បុរាណដ៏ប្រណិតបំផុតរបស់ពិភពលោកតំបន់នេះមានថ្មចម្លាក់សិល្បៈប្រមាណជាង1,000,000ផ្ទាំងដែលត្រូវបានឆ្លាក់ចេញពីដុំថ្មនិងស្ថិតនៅរាយប៉ាយនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 37,000 ហិកតាមនុស្សវ័យចំណាស់នៃក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច First Nations បាននិយាយថារូបភាពចម្លាក់សិល្បៈលើផ្ទាំងសិលាទាំងនោះមានប្រវត្តិតាក់ទងគ្នាទាំងអស់ហើយការរើទីតាំងនៃផ្ទាំងថ្មទាំងនោះទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងជំនឿសាសនាដែលបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃការកកើតទីតាំងនេះឡើងមេដឹកនាំជនជាតិដើមលោកស្រី Raelyn Cooper បានប្រាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលីថាទីសក្ការៈដ៏ពិសិដ្ឋនេះត្រូវចាំបាច់ការពារពីការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មលោកស្រីនិយាយដូចនេះថា
It's appalling that at this day and age we're still as First Nations people being told to sit in the back seat and that ain't me
វាជារឿងដែលគួរឲ្យខកចិត្តនៅពេលនេះនិងពេលកន្លងទៅនៅពេលដែលក្រុមជនជាតិដើមត្រូវបានគេប្រាប់ថាពុំមានសិទ្ធិច្រើនក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះប្រសិនបើខ្ញុំអាចផ្ដល់យោបល់មួយបានខ្ញុំអាចប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបនេះថាយើងមានសិទ្ធិរបស់យើងមានរឿងរ៉ាវរបស់យើងនិងមានប្រវត្តិរបស់យើងហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់បញ្ហានេះ
ការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអាចប្រើពេលជាច្រើនខែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមហ៊ុន Perdermen មានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងការងាររបស់គេនៅក្នុងឧបទ្វីបបឺរ៉ាប់នោះ រោងចក្រផលិតជីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមក្នុងមូលដ្ឋានអំពីគម្រោងក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្ទាំងសិលាដែលមានរូបចម្លាក់សិល្បៈទាំងនោះក្រុមហ៊ុននេះមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីភាគខាងលិចបានគាំទ្រនឹងការអភិវឌ្ឍនេះដោយនិយាយថាខ្លួនទទួលបាននឹងការយល់ព្រមផ្នែកបេតិកភណ្ឌនិងបរិស្ថានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះដោយឡែករដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋមួយនេះក៏បានបង្កើតឡើងនូវកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយដែរក្នុងការទប់ពីនិតមើលនៅផលប៉ះពាល់នានាដែលកើតចេញពីចំហាយភាយនៃការផលិតឧស្ម័នក្នុងស្រុកនៅក្នុងតំបន់ដែលមានថ្មចម្លាក់បុរាណមួយនេះផងដែរការសុំអំភ្លឺមួយរបស់សភាអូស្ត្រាលីទៅលើការបំផ្លាញរូងថ្មជូកាន់គួរដោយក្រុមហ៊ុនរ៉ៃអូធិនថូដែលមានប្រភពធនធានដ៏ធំនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីការពារទីសក្ការៈដ៏ពិសិដ្ឋនានានៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តស្ថិតនៅពីលើវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលោកស្រីលីនដាប៊ឺនីបាននិយាយកាលពីខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំនៅគណៈបកការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអនុវត្តច្បាប់ថ្មីស្តីពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្តច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃលំហូរជនជាតិចិនមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីធីដាវីនបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកមឿនតូឡាបានឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មានភាពធូររលុងហើយចំណាត់ការធ្វើឡើងតាមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទៅចា៎
កន្លងមកមានការរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជានឹងត្រូវបានគេជួញដូរទៅលើទូកនេសាទទៅធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបង្ខំឲ្យរៀបការខុសច្បាប់មួយទៀតក៏មានករណីការងារដោយបង្ខំឬមួយក៏ការងារបែបទេសភាពនៅក្នុងវិស័យលោហិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងករណីការជួញដូរមនុស្សទៅក្នុងវិស័យបោកបញ្ឆោតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា Cyber Scam ហ្នឹងឯងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3នៃរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការកើនឡើងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ទី1ករណីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេជួញដូរទៅចិនយើងឃើញថាវាអត់មានការថយចុះទេបើទោះជាក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក៏ដោយគឺស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនមិនមានជើងយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែមានការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងតាមផ្លូវគោកតាមប្រទេសវៀតណាមហើយឆ្លងទៅប្រទេសចិនអីចឹងទី2ករណីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរឿងលោអត់ឬអីហ្នឹងក៏នៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមានរបកកំហើញមួយទៀតកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាប្រទេសគោលដៅការជួញដូរមនុស្សពីដើមមកគឺកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយឆ្លងកាត់ហើយនឹងប្រទេសជាប្រភពដែលត្រូវបានគេជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ទាំងខាងរបាយការណ៍សិង្ហគេរបស់ទូតអាសាសេរ៉ារបាយការណ៍សិង្ហគេរបស់សារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បានលើកឡើងចំណុចហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីថៃអ្នកការទូតថៃនេះគឺត្រឹមតែប្រកាសជាសាធារណៈថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបោកប្រឆោតមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសហ្វីលីពីនហើយភូមិអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ជាផ្លូវការទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើវិធានការបោះរត់វិញគឺថាយើងនៅមានវិធានការខ្សោយក្នុងការចំណាត់ការទៅលើក្រុមជននៃការបោកប្រឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ការចាប់ចម្រិតការជួញដូរមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3
តើកត្តាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
មកសម្រាប់ការមើលឃើញមកខ្ញុំខ្ញុំថាទី1កម្ពុជាយើងហាក់ដូចជានៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើចំណាត់ការទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗទី2ប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេរកឃើញហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានឥទ្ធិពលរហូតដល់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋនេះគេបញ្ជាក់ថាទី1ការកើនឡើងនៃករណីជួញដូរមនុស្សហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅមានតិចអាហេតុផលដែលនៅតិចហ្នឹងគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាការដែលរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះវាអាចជារឿងពិតបើសិនជាមិនមានអំពើពុករលួយទេខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏ជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបន្តឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏បន្តធ្វើទរណកម្មមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅពេលហ្នឹងឯងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមកដែរចា
៎នៅពេលដែលកម្ពុជាបើកឲ្យមានវិនិយោគទុនចិនច្រើនសំណង់ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅកំពង់សោមនិងនៅខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងភ្នំពេញផងដែរយើងទទួលបាននៅករណីជនរងគ្រោះពីប្រទេសបង់ឡាដេសប្រទេសនេប៉ាល់ស្រីលង្កាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវពីករណីគាត់ទៅសិក្សាពីករណីគាត់ទៅយើងបានរកឃើញមិនមែនតែរឿងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទេរឿងសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមមានស្ត្រីជនជាតិចិនដែលត្រូវបានគេយកមកបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួននៅពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនទៅទៀតនៅពីក្រោយអ្វីដែលយើងដឹងកើនឡើងកាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំឡុងមុនពេល COVID-19 ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែល COVID-19 ហ្នឹងក៏កម្ពុជានៅតែអត់ស្រាក់ស្រានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះ
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទៅចា
៎ការជួញដូរមនុស្សនេះវាមានពីរប្រភេទការជួញដូរតាមទម្រង់ដោយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងជាមីខ្យល់ជាមនុស្សដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីទេគឺចាប់ផ្ដើមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីខ្មែរបរិសុទ្ធខ្មែរដើម្បីយកទៅលក់នៅថៃនៅចិននៅម៉ាឡេនៅកូរ៉េនៅតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាជនជាតិឬក៏មេខ្យល់ដែរបោកឆោតពីជនជាតិដទៃមកបម្រើជាផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ធ្វើសេវាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់គឺយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកម្ពុជាបន្ទាប់មកគាត់ជ្រើសរើសប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជាហ្នឹងទៅឲ្យទៅធ្វើការហើយបន្ទាប់មកដាក់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដោយការងារបង្ខំដោយជាពាក់អំណរគេដោយទរនកម្មអ៊ីឡាឡា
តើលោកយល់ឃើញដោយម្ដេចដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសអាមេរិកក៏បានទម្លាក់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនោះចា៎
មកខ្ញុំថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពពិតក៏ដែរកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរជាក់ស្ដែងយើងទទួលបានចឹងមែនណាទាំងជនរងគ្រោះបរទេសទាំងជនរងគ្រោះខ្មែរហើយនឹងករណីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមហ្នឹងក៏ដូចជាមើលឃើញស្រដៀងគ្នាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ឡងមកយើងឃើញរដ្ឋហាក់ដូចជាមានចំណាត់ការតាមរដូវហ្នឹងគឺទៅលើតែត្រីតូចទៀតត្រីធំអត់ទេឧទាហរណ៍មួយកំឡុងពេល COVID-19 ពេលដែលថៃបិទព្រំដែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឡើងទីមួយចុះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើអ្នកនាំពលករឆ្លងដែនទៅថៃនៅពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរខាងខេត្តហ្នឹងបើខ្ញុំចាំចាប់បានមនុស្សប្រហែលជាប់200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃឯងយើងគិតមើលបើសិនជាករណីជួញដូរមនុស្សវាមានភាពស្មុគស្មាញហ៎ចុះហេតុផលអីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងមានន័យថាអ្នកដែលនាំពលករដែលខុសច្បាប់នោះប្រហែលជានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អាជ្ញាធររួចហើយប៉ុន្តែអត់ចំណាត់ការអីទេតតែមានបញ្ជាពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ការហើយបើសិនជាគាត់ចាត់ការតាមធម្មជាតិមិនអាចទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងឯងដូច្នេះការជួញដូរមនុស្សនេះយើងឃើញមើលជនជាតិចិនមកដល់ពេលនេះទើបតែចាប់បានប្រមាណនាក់ឯងប៉ុន្តែករណីនេះនៅបន្តកើតមានរហូតចំណុចនេះខ្ញុំថារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានបកស្រាយពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាយើងប្រទេសប្រភពនៃការជួញដូរប្រទេសឆ្លងកាត់ហើយឥឡូវនេះយើងដល់កម្រិតមួយទៀតគឺប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្ស
តើការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
ផលប៉ះពាល់ទី1គឺកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសង្គមមូលនិធិនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមួយចំនួនពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USAID នេះឯងករណីជួញដូរនេះវាអត់មានអីចំណេញដល់កម្ពុជាទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយឬក៏ជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយអ្នកនឹងត្រូវតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទី2អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងងើបផុតពីភាពក្រហ្នឹងគឺវាអត់អាចសម្រេចបានទេបើសិនជាយើងមិនមានគោលនយោបាយប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រកបកត់មានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយជួញដូរមនុស្សក៏ដោយគឺគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនជាប់អំណរគេកាន់តែជ្រៅហើយធ្លាក់ខ្លួននៅក្រោមមិនទាត់ភាពក្រីក្រនឹងកាន់តែជ្រៅដែរកាលណាមនុស្សក្រទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាហើយប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានគេហៅថាធនធានសម្រាប់កសាងប្រទេសទេពលធម្មតាការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយឬក៏ការតាក់ទាញវិនិយោគទុនហ្នឹងគេពិនិត្យមើលធនធានមនុស្សជាសំខាន់ដែរក្រៅពីកត្តាភូមិសាស្ត្រគឺទីទៅមើលកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែរ
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ខ្ញុំថាទី1ឱកាសពួកក្រិតជននឹងឬក៏ជនជួញដូរមនុស្សនឹងថាតើប្រទេសនឹងមានច្បាប់តឹងរឹងដែរអត់ការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងដែរអត់អាចមានឱកាសពុករលួយសូកប៉ាន់មន្ត្រីបានអត់បើសិនជាច្បាប់នោះទូរលុងយន្តការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងទូរលុងហើយការអនុវត្តច្បាប់នឹងក៏ទូរលុងមន្ត្រីមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយច្រើនគឺអានឹងជាឱកាសរបស់អ្នកជួញដូរមនុស្សនឹងឯងទី2គឺមើលទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនលោកបញ្ចប់បានត្រឹមតែបឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះអានឈ្មោះខ្លួនឯងមិនត្រូវផងអញ្ចឹងទៅជាហេតុផលមួយងាយក្នុងការគេប្រជុំប្រជុំចំណុចទី3គឺរឿងភាពក្រីក្រកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រយើងងាយនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលគេបោកបញ្ឆោតដូចមកថាឥឡូវដូចនៅកម្ពុជាយើងប្រាក់ខែ192ដុល្លារប៉ុន្តែនៅថៃប្រាក់ខែគេឥឡូវនេះក្នុងខែក្រោយនេះរហូតដល់ 9.66 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាគេយកអានឹងយកមកប្រជុំប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅថៃគឺងាយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកមានហ្នឹងក៏គេសម្លឹងមើលចំណូលដែរហេតុផលហ្នឹងឯងដែលជនជាតិតៃវ៉ាន់ជនជាតិហុងកុងម៉ាឡេអីដែលគេសន្យាថាអ្នកឯងមកធ្វើការនៅវិស័យកាស៊ីណូហ្នឹងលបែងអនឡាញហ្នឹងគឺនឹងបានប្រាក់ខែ8000ដុល្លារ9000ដុល្លារអីចឹងណាអាដល់ហ្នឹងឯងដែលជនជាតិនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមសម្លឹងមើលបើយើងបូកសរុបមកវិញគឺមានកត្តាពីរដែលជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សកត្តាជំរុញហើយនិងកត្តាតាក់ទាញបូកជាមួយនឹងឱកាសដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមថាប្រទេសនឹងអត់ទាន់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទូរលុងហើយមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស
់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តណាខ្លះដែលមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេនោះចា៎
កន្លងមកយើងមានខេត្តខ្លះគេហៅខេត្តជាគោលដៅប៉ុន្តែ 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញអត់មានភាពខុសគ្នាប្រមាណទេពីដើមមកយើងគិតថាខេត្តនៅជីដែនងាយនឹងគេបោកទៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែភាពពិតជាក់ស្ដែងសូម្បីតែនៅបៃវែងក៏មានកំពង់ចាមក៏មានភូមិធំក៏មានអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការជួញដូរមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅក្រៅវិញគឺទាំង25ខេត្តហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្រៀងគ្នាដល់ឡែកការជួញដូរមនុស្សពីខាងក្រៅចូលមកទីកម្ពុជាដែលជាគោលដៅហ្នឹងយើងឃើញកំពុងសមច្រើនគឺដោយសារតែកំពុងសមយើងឃើញហើយអាគីខ្ពស់ដែលចិនបានសាងសង់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអាគីខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានคลายសឹងថាទាំងអស់ទៅជាអាគីមួយសម្រាប់ការជួញដូរការប្រឆាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មមនុស្សការចាប់ជំរិតមនុស្សអីឡាអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នហើយមួយទៀតបណ្ដាលខេត្តមួយចំនួនដែលមានកាស៊ីណូដូចជានៅបន្ទាយមានជ័យនៅកោះកុងហើយនិងនៅវត្តនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏មានខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលជាកន្លែងដែលគេស្តុកទុកពីយកជនក្នុងគ្រោះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅនឹងទៅដូចខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើម
ហើយអ្វីបានជាខេត្តប្រស័យអនុខ្លាយជាខេត្តគោដៅនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ខ្លាំងជាងគេនោះចា៎
នៅខេត្តបេសិនុនឹងមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនចិនច្រើនយើងឃើញហើយមានរឿងកាប់ទម្លាប់គ្នាទាំងថ្ងៃបាញ់គ្នាទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរយើងហ្នឹងឈឺក្បាលបន្តិចដែរមករយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំថានេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងសម្លឹងឃើញលុយច្រើនពេកហើយយើងបើកឲ្យជនជាតិចិនមកវិនិយោគដោយយើងអត់ទាន់បានរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានដដល់រហូតដល់យើងបើកឲ្យមានគេហៅថាគោលនយោបាយស្វ័យនិយោជន៍មានន័យថាជនជាតិបរទេសហ្នឹងក៏អាចរកស៊ីដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមកទៅដើមការងារយើងឃើញប្រវត្តិនៃជនជាតិចិននៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសណាមួយហើយបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអត់មានការ ាសគ្រប់គ្រងដិតដល់នេះគឺនឹងរលាយទាំងធនធានធម្មជាតិឡើងខ្ញុំនៅចាំបាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺតម្រៃជនជាតិចិនហ្នឹងគឺ smuggle ពួកតម្រៃហ្នឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញអាជ្ញាធរខ្មែរហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនដែរក្នុងការបក្រាបក្រិតជនរបស់ចិនឯហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការងារនេះជាយូរឆ្នាំតើលោកគិតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរមានវិធានការបែបណាខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះចា៎
ខ្ញុំថាយើងទៅហ៊ានអាកាត់បើសិនជាមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដមែនយើងត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីនឹងទី1ទី2យើងត្រូវហ៊ានក្លាហានក្នុងការបក្រាបជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទអីលក្ខៈដែលវាខុសច្បាប់យើងគួរតែមានភាពក្លាហានរឿងការទូតផ្សេងរឿងបក្រាបបទល្មើសផ្សេងអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេរឿងនឹងទី3ខ្ញុំថាប្រហែលជាមន្ត្រីយើងលោកនៅត្រូវការការបំពាក់បំពន់ជំនាញថែមទៀតក្នុងការបក្រាបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធការឆោបបោកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង USAID ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរបទល្មើសហ្នឹងចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានជំនាញមានសម្ភារៈមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬក៏ត្រូវបានការពីដោយមន្ត្រីធំមន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចនឹងក៏នៅមិនអាចទៅមានចំណាត់ការទៅលើជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យមានសិទ្ធិភាពដែរតើតើយើងដកចេញនៅរបាំងហ្នឹង
ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំថារឿងការជួញដូរនេះកម្ពុជាមានលំបើនឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មកយើងចាប់ផ្ដើមមានរបាយការណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទហើយយើងមានលក្ខណៈភាសាខ្លះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងក៏នឹងយើងមានបាក់ចម្រុះនៅក្នុងសភាក្រោយមកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងមានបាក់តែមួយសភារបស់យើងមានបាក់តែមួយនឹងយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរមនុស្សកើនឡើងហើយមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅយើងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសសេរីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់មួយក្នុងការជួញដូរនោះមិនមែនតែរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសូម្បីតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងក៏កំពុងតែមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងស្ថានភាពមួយអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាវាជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាយើងត្រូវអាកាត់ទៅហ៊ានអាសាច់ផ្លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនេះមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញកុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនទាំងរឿងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរបើសិនជាគេឃើញថាកម្ពុជាមានបញ្ហាគេផត់ប្រជាពលរដ្ឋគេមិនឲ្យមកអាហ្នឹងក៏វាជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់សកលខ្មែរយើងវិញ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីអំពើពុករលួយជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទោះបីជាមានការរិះគន់អំពីការចរាចរណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនដែលប្រងើយកន្តើយក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនោះឡើយសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីធីដាវិនជាមួយលោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះសូមអរគុណពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.